Evangelium secundum Ioannem, caput duodecimum. Iesus ergo, ante sex dies Pasche, venit Betaniam, ubi erat Lazarus, quem suscitavit a mortuis Iesus. Fecerunt ergo ei cenam ibi, et Marta ministrabat. Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cumeo. Maria ergo accepit libram unguenti nardi puri, preciosi, et unxit pedes Iesu, et extersit capillis suis pedes eius. Domus autem impleta est ex odore unguenti. Dicit autem Judas Iscariotes, unus ex discipulis eius, qui erat eum traditurus,
Quare hoc unguentum non venii 300 denariis et datum est egenis?
Dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos abens ea quae mitebantur portabat. Dixit ergo Iesus,
Sine illam, ut in diem sepulture mei servet illud. Pauperis enum semper habetis vobiscum, me autem non semper habetis.
Coniovit ergo turba multa ex Iudeis, quia illic est, et venerunt non propter Iesum tantum, sed ut et Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis. Cogita verunt autem principes sacerdotum, ut et Lazarum interficerent, quia multi propter illum abibant ex Iudeis, et credebant in Iesum. In crastinum turba multa, quae venerat ad diem festum, cum audissent quia venit Iesus Hierusolimam, acceperunt ramos palmarum, et processerunt obviam ei, et clamabant,
Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, et Rex Israel.
In venit autem Iesus azellum, et sedit supere eum, sicut scriptum est,
Noli timere, filia Sion, ecce rex tuus venit sedens super pulum assine.
Ec non conioverunt discipuli eius primum, sed quando glorificatus est Iesus, tunc recordati sunt, quia ec errant scripta Deo, et ec fecerunt ei. Testimonium ergo perribebat turba, quae erat cum meo, quando Lazarum vocavit de monumento, et suscitavit eum a mortuis. Propteria et obviam venit ei turba, quia audierunt eum fecisse hoc signum. Pharisei ergo dixerunt ad semet ipsos,
Videtis quia nihil proficitis, ecce mundus post eum abiit.
Errant autem Greci quidam exis, qui ascenderant, ut adorarent in die festo. I ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilee, et rogabant eum, dicentes,
Domine, volumus Iesum videre.
Venit Philippus, et dicit Andrei. Venit Andreas et Philippus, et dicunt Iesu. Iesus autem respondet eis, dicens,
Venit ora, ut glorificetur filius hominis. Amen, amen dico vobis. Nisi granum frumenti cadens in terram, mortum fuerit. Ipsum solum manet. Si autum mortum fuerit, multum fructum afert. Qui amat animam suam perdit eam, e qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodiet eam. Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum pater. Nunc, anima mea turbata est, et quid dicam, Pater salvifica me ex ora hac? Se propterie veni in horam hanc, Pater, glorifica tuum nomen.
Venit ergo vox de celo,
et glorificavi, et iterum glorificavo.
Turba ergo, quistabat et audierat, dicebat tonitrum factum esse. Alli dicebant, Angelus ei locutus est. Respondit Iesus et dixit,
Non propter me vox hec facta est, sed propter vos. Nunc judicium est huius mundi, nunc princeps huius mundi eicietur foras, et ego si exaltatus fuero a terra, omnes draham a me ipsum.
Hoc autem dicebat significans, qua morte esset moriturs. Respondit ergo ei turba,
Nos audivimus ex lege, quia Christus manet in aeternum, et quomodo tu dicis, oportet exaltari filium hominis, quis est iste filius hominis?
Dixit ergo eis Iesus,
Ad hoc modicum tempus lumen in vobis est, ambulate dum lucem habetis, ut non tenebre vos comprehendant, et qui ambulant in tenebris, nescit quol vadat. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut fili lucis fiatis.
Ec locutus est Iesus, et abiit, et abscondit se abeis. Cum autem tanta signa feciset corra meis, non credebant in eum, ut sermo Isaii profete impleretur, quem dixit,
Domine, quis credidit auditui nostro, et brachium Domini cui revelatum est.
Propterea non poterant credere, quia iterum dixit Isaias,
Exce cavit oculos eorum, et induravit eorum cor, ut non vidiant oculis, et intelligant corde, et convertantur, et sanem eius.
Ec dixit Isaias, quia vidit gloria meius, et locutus est de eo. Verum tamen, et ex principibus, multi crediderunt in eum, sed propter fariseos non confitebantur, ut de synagoga non eicerentur. Dilexerunt enim gloriam hominum, magisquam gloriam Dei. Iesus autem clamavit et dixit,
Qui credit in me, non credit in me, sed in eum qui misit me. Et qui videt me, videt eum qui misit me. Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat. Et si quis audirit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum. Non enum veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. Qui spernit me, et non accipit verba mea, habet qui judicet eum, sermo, quem locutus sum. Ille judicabit eum in novissimo die. Quia ego ex me ipso non sum locutus, sed qui misit me, Pater. Ipse mihi mandatum dedit quid dicam, et quid loquar. Et scio quia mandatum eius vita eterna est. Quae ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic loquor.